Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Axşam saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saatı olan əsas xəbərlərimizdə. Bugün səhər saatlarında Övsan yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısında həbs olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə müraciət olunması gözlənilir. İran-Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayıb. Və ATT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi deyir ki, seçkilərin öncəsi kampaniya dövründə Rusiyada söz azadlığı tələblərinin heç birinə əməl olunmuyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında Övsan yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şahidlərin verdiyi məlumata görə yolda 6-7 maşın toqquşub, onlardan biri avtobusdur. Toqquşan avtobusda yanğın başlayıb və yenə şahidlərin sözlərinə görə qəza nəticəsində 4 və ya 5 nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər isə ağır yaralanıb. İlkin məlumatlara görə qəzaya səbəb yük maşınlarının dar yolda hərəkət eləməsi olub. Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun toplantısı keçirilir və qrupun üzvü Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, iclasda əsasən xəstə məhbuslar və həbs olunan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcəklər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Toplantıda imzalanması gözlənilən əfv fərmanının siyasına, siyasi məhbusların adlarının salınması xahişi ilə dövlət başçısına da müraciət olunacaq. İran-Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayıb. Hesabatda deyilirdi ki, İran əslində nüvə silahı yaratma cəhdlərini 2003-cü ildən dayandırıb və bu da onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq birliyin narahatlığına qarşı daha həssasdır. Hesabatda o da deyilir ki, İran uranın zənginləşdirməyi indiki templərlə davam eləsə, 2015-ci ilə artıq nüvə silahı yaratma barədə düşünə bilər. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçehr Möttəki deyib ki, Amerika indi İranın nüvə proqramı ilə bağlı daha real fikirlər ortaya qoyur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən isə bildiriblər ki, hesabat onu göstərir ki, İran nüvə proqramı ilə ciddi təhlükə törətmir. Amerika, Britaniya və Almanya rəsmiləri isə deyiblər ki, son məlumatlar onu göstərir ki, beynəlxalq birlik İrana nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlər yolu seçməklə düzgün addım atıbmış. ATT media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşçı deyib ki, 2 dekabr seçkiləri öncəsi kampaniya dövründə Rusiyada söz azadlığı tələblərinin heç birinə əməl olunmayıb. Haraşçı bildirib ki, televiziyaların hakimiyyətinin inhisarında olması müstəqil media orqanlarına qarşı təzyiqlər də bunu sübut edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyasının qalib gəldiyi seçkiləri ATT, Avropa Şurası və başqa qərb institutları qeyri-demokratik, qeyri-şəffaf və ədalətsiz adlandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates bugün sürpriz bir şəkildə Əfqanistana səfər edib. Gates-in Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ilə də görüşü gözlənilir. Amerika Müdafiə Naziri deyib ki, onlar Əfqanistanda zorakılığın son 3 ildə daha da artmasından narahatdırlar. Amma bu o demək deyil ki, Əfqanistan ağır keçmişinə qayıdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus müxalifətinin liderləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdə onlara dəstək verməyə davam edəcəklərini deyib. Condoleezza Rice Washingtonda Belarus müxalifətinin liderləri Aleksandr Milinkeviç, iki keçmiş siyasi məhbus və gənc müxalifət lideri Dmitri Fedorovla görüşdə əvvəlki mövqelərində qaldıqlarını təkrarlayıb və deyib ki, Belarusda avtoritarizm və repressiyalarla mübarizə aparanları dəstəkləməkdə davam edəcəklər. Qazaxstan müxalifəti qərbi demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham edib. Müxalifət konkret olaraq ATT ittiham edir ki, ölkədəki qeyri-demokratik şəraitə baxmayaraq, Qazaxstanın bu qurumda 2010-cu ildə sədrliyinə imkan veriblər. Nagiz Akyo partiyasının yaydığı bəyanatda ATT-in qərarını əsassız və enerji siyasətini hesablanmış qərar adlandırıblar. İran yeni beynəlxalq məhkəmənin beynəlxalq İslam məhkəməsinin yaradılmasını təklif edir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, onlar istəyirlər ki, müsəlman dövlətləri öz münasibətlərini belə bir məhkəmədə ayırd eləsinlər, çünki BMT-nin məhkəmələri qərb ölkələrinin təsiri ilə qərara çıxarır. Əhməd Nejad BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlı da eyni iddiamı səsləndirib. Hazırda hər ikisi İsveçrədə Haqada yerləşən iki beynəlxalq məhkəmə var. Biri müharibə cinayətləri ilə bağlı tribunal, digəri isə dövlətlərarası mübahisələri həll edən məhkəmə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, İraqda Bağdadın şimalında Əl-Qaida yaraqlarına qarşı əməliyyat zamanı mülki maşına da atəş açıblar və nəticədə bir nəfər din sakini həlak olub, üçü yaralanıb. Bundan bir həftə öncə 3 ayrı-ayrı əməliyyatda aralarında 3-ü qadın, biri uşaq olan 8 dinc İraqlı da Amerika əsgərlərinin açdığı atəşlə öldürülmüşdü. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Oh, Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM-də, burada Bakıda, Azərbaycanda və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya yayımlanan radionun efirində işdən sonra proqramıdır. Saat axşam 7-yə qədər, bu yaxın 2 saat ərzində biz müxtəlif səhvkidə mövzuları nəzərdən keçirəcəyik. Yaxın yarım saat ərzində politoloji məsələlər nəzərdən keçirəcəyik. Daha doğrusu, baş verən siyasi proseslərin Azərbaycana, Azərbaycan prizmasından və birbaşa Azərbaycan aidiyyəti olan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində. İndi aid məsələ ki, yarım saat ərzində bu həlli tapmaq qeyri-mümkündür, amma bu haqda biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının analitik mərkəzinin rəhbəri politoloq Fikrət Sadıqovla danışacaq. Fikrət müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam
edirik.
Fikrət müəllim, Madrid görüşləri olduq. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşləri bir-biri ilə. Burada çox ziddiyyətli təklif olunan həll paketi də ziddiyyətli məqamları ortaya çıxardı. Çünki tərəflər müxtəlif yanaşma ilə xarakterizə edirdilər. Tutalım, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Xəzər İbrahim bir söz deyirdi. Meteo Braiza müsahibələrində deyir ki, ümumiyyətlə biz bu probleminin məntiqi formulasını, düsturunu təklif etmişik tərəflərə. Sizcə nə baş verirsə bu məsələ, nədən bu ziddiyyətli fikirlər ortada var, yaranır və çıxır belə üzə?
Bilirsiniz, iş arasındadır ki, deməli, əgər biz Minsk qrupun həm sədri olan ABŞ tərəfindən Matthew Braiza'nın sözlərinə inansaq, onun bəyanatlarını diqqət yetirsək, belə çacaq ki, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq həll olunub və bütün məsələlər deməli həll olunmaq ərəfəsindədir və sənəd bugün sabah imza deməli qol çəkilməlidir. Təbii ki, əksinə olsun, yəni əfsuslar olsun ki, elə deyil və biz sizlə elə danışırdıq bu barədə elə verişin ərəfəsində. Siz nə Matthew Braiza'dan, nə Xəzər İbrahim'dən və bəlkə də nə də məndən dəqiq ətraflı bir bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hansısa bir ifadələri eşitməyəcəksiniz. Təbii ki, təhlil olmalıdır, burada nəticə çıxarılmalıdır, bu barədə danışıqlar aparılmalıdır və bu barədə bu məsələ ətrafında təbii ki, fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Amma Madrid görüşü qeyri-adi bir görüş idi. Onun qeyri-adiliyi ondan ibarət idi ki, bu görüşdə faktiki olaraq Fransanın və Rusiyanın xarici işlər nazirləri çıxış edib və iştirak etmişdilər. Bu birinci onun deməli xüsusiyyətidir. İkincisi deməli Dövlət Departamentinin deməli mavini dövlət katibi mavini Nicholas Burns iştirak edib və o da kifayət qədər aktiv bu danışıqlarda iştirak edib və təbii ki, hər iki münaqişə tərəfinin xarici işlər nazirləri iştirak edib və danışıqlarda deməli fəal iştirak edərək sonradan çıxış edib və öz mövqeyini bildirib bu məsələ ilə bağlı. Əgər bir sözlə, deməli, nəsə bir nəticəsi belədir. Deməli, heç bir konkret müsbət nəticə əldə olunmayıb və bu yaxın günlərdə müşahidə olunmur. Çünki bu kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Və tutalım, Matthew Braiza dediyinə görə bütün məsələlər həll olunub, 1-2-3 məsələlərdən əlavə. Elə həmin bu 1-2-3 deməli məsələlərdən ibarət kompleks problemlər elə deməli bunun canıdır, bunun köküdür, bu problemin köküdür. Söhbət Dağlıq Qarabağın statusundan gedir. Biz hamımız onu yaxşı başa düşürük. Dağlıq Qarabağ kimə tabe olacaq? Dağlıq Qarabağ deməli, gələcəyi statusu necə olacaq və təbii ki, deməli, dövlətlər, aparıcı dövlətlərin müəyyən maraqları çərçivəsində həll olunmaq istiqamətdə müəyyən, deməli, burada məqamlar, deməli, müzakirə olunub və heç bir müsbət nəticə Mən burada müşahidə etmirəm.
Mən belə bir məqama toxunmaq istərdim. Qeyd etdiniz ki, konkret heç bir şey demək mümkün deyil. Nə Metro Braze, nə Xəzər İbrahim, nə siz deyə bilməz. Amma burada bir fikir də yaranır ki, güman ki, burada informasiya tam açıqlanmır ki, cəmiyyətdə çaşqınlıq və yaxud da qalmaqallar yaranmasın. Bəzi məqamlarda diplomatlar bir-birinə razılaşırlar ki, bəzi məsələlər açıqlanmayaq buna cəmiyyət hazır olmayınca. Burada sırf hansı məsələlərin, məsələ ki, həll istiqamətləri müxtəlifdir, hansı bəndlər, belə deyək, vəziyyəti gərginləşdirə bilər və hansı bəndlər üzrə nəyə görə indi heç nə açıqlanmır? Yəni, və Dağlı Qarabağ statusu buna aiddirmi?
Aydındır. Bir neçə il ərzində biz belə bir təkliflərin irəli sürülməsinin şahidi olmuşuq. Hətta ABŞ və Rusiya tərəfindən də və Fransa tərəfindən də və Minsk qrupun həmsədrləri tərəfindən ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək ərəfəsində, deməli, zəbt olunan rayonlar, işğal olunan Azərbaycan rayonundan deməli azad olunsun, məcbur köçkünlər öz yerlərinə qayıtsın və sonradan deməli Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında danışıqlar davam etsin. Bu bildiyiniz kimi deməli mərhələli bir variantdır və Azərbaycan tərəfi bunu dəstəkləyir. Mən çox uzaq tarixə getmək istəməzdim, amma əgər yadınızdadırsa, hələ Terpetrasyanın dövründə belə bir mərhələli plana razılıq var idi. Lakin müəyyən qüvvələr bunu, yəni ki, qəbul etməz hesab etdilər və Terpetrasyan devrildi, deməli, Koçyaran və onun dəstəsi hakimiyyətə gəldi. Bu, hamıya bəllidir və burada heç bir sir yoxdur. Yəni, biz bunun bu variantın tərəfdarıyıq. Söhbət sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağda deməli, seçkilərin keçirilməsindən gedir. Bu, əsas o aktual məsələ, əsas o deməli, məsələnin kökü, canı deməli, olan əsas bu məsələdir. Yəni ki, bu referendumda, bu seçkilərdə, orada onun statusu, gələcək statusu ilə bağlı kimlər iştirak edəcək? Əgər orada tək ermənilər iştirak edəcəksə, bu tamamilə mənasız bir referendumdur və buna heç keçirtmək də əvvəldən razılıq vermək olmaz buna. Yox, əgər bu Azərbaycan çərçivəsində deməli keçiriləcəksə, təbii ki, bu tamamilə bir ayrı məsələdir və biz bunu müzakirə etməyə hazır olmalıyıq. Yəni ki, həm orada yaşayan erməni əhalisi, həm Azərbaycan əhalisi, lakin Azərbaycan Respublikası çərçivəsində. Bu aydın bir məsələdir. Çünki Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə edəndən sonra faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ, o deməli Dağlıq Qarabağdan bir yerdə bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanındı. Və bu deməli çərçivədə də BMT tərəfindən qəbul olundu BMT sıralarında və digər beynəlxalq və regional təşkilatlara. Deməli, bizi tanıyırlar. Bu şəkildə bizi, bu çərçivədə bizi tanıyır. Bütün ictimaiyyət, deməli, dünya beynəlxalq təşkilatlar, regional təşkilatlar, Avropa Şurası və s. Və bunu heç kəs inkar etmir. Deməli, bizim əsas gündəlikdə dayanan məsələ, deməli, orada bunun Dağlıq Qarabağın gələcək statusudur. Orada iştirak edən, deməli, əhali məsələsidir. Kim tərəfindən, deməli, orada keçirilən referendum məsələsidir. Və, deməli, Azərbaycan tərkibindəmi və yaxud beynəlxalq təşkilatların müşahidəçilərin nəzarəti altındamı və s. və s. Yəni, əsas məsələ budur. Ona görə, Metu Braiza və digərləri bəyan edəndə ki, bütün məsələlər həll olunub, 90% məsələlərin deməli, həlli tapılıb, artıq razılıq əldə olunub, tək 1, 2 və yaxud 3 məsələ qalıb, Hele həmin o bir iki məsələ, əsas məsələ elə onlardı.
Həlledici məqamlar.
Həlledici məqamlar təbii ki onlardı.
Yaxşı, bu ilin dekabrından demək olar ki regionda seçkilər və regionda maraqlı olan ölkələrdə seçkilər marafonu başlayır. İndi Rusiya Dumasının seçkiləri keçirildi. Fevralda Ermənistan prezidentinin seçkiləri olacaq, martda Rusiya prezidentinin seçkiləri. Payızda Azərbaycan prezident seçkiləri və Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkiləri. Ayrı məsələ ki, məsələ bununla bağlı olaraq sual yaranır ki, bu 2008-ci ildə, yaxınlaşan 2008-də hansısa bir mühüm dəyişikliklər olacaq mı bu danışıqlar prosesində, yoxsa dondurulacaq ki, seçkilər olsun, sonra davam edərik?
Siz bir ölkəni də nəzərdən qaçırdınız, Gürcüstan. Gürcüstandan. Seçkilər Gürcüstandan başlanır. Faktiki olaraq yanvarın 5-də, deməli Gürcüstan. Düzdür, bu seçkilər məcburi seçkilərdir. Faktiki olaraq Gürcüstan prezidenti məcburiyyət qarşısında qalıb seçkilər təşkil edib. Amma siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz ki, faktiki olaraq deməli iki aparıcı dövlətlərdə ABŞ, Rusiya prezident seçkiləri, bir də Ermənistan, Azərbaycan münaqişədə olan iki dövlətdə deməli prezident seçkiləri. Təbii ki, bunların danışıqlar prosesinə təsiri olmaya bilməz. Təbii ki. Və burada elə biz o Madrid görüşünü də qeyd elədik, yadınıza salmaq istəyirəm ki, faktiki olaraq müəyyən deməli dairələr bu məsələnin tezliklə həll olunmasında maraqlıdırlar. Mən ilk növbədə Ağ Evi, Kremli nəzərdə tuturam. Onlar Minsk qrupunun həm sədrləridir. Onlar hər iki tərəf kifayət qədər problemlərlə üzləşir. ABŞ İraqda, Yaxın Şərqdə, deməli Rusiya deməli ölkə daxilində Çeçen problemi üzləşib deməli bu illər ərzində digər problemlərlə xaricdə olan məsələlərlə üzləşib Rusiya qarşı deməli müəyyən ölkələrin çıxış etməsi müşahidə olunur, aparıcı dövlətlərin onlara müəyyən iradlar tutulur və s. Təbii ki, bu ölkələr bu məsələni tezliklə həll etmək niyyətindədirlər. Və bunu, deməli, tezliklə həll etmək istəyi elə o seçkilər ərəfəsindəki vəziyyəti biraz yumşaltmaq və özlərinə müəyyən mülayim bir şərait, mötədil bir şərait yaratmaq fikridir. Bu təbiidir. Həm, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya ilk növbədə. Deməli, elə bunların tələsməyi və Madriddə belə bir tərkibdə görüşməyi və faktiki olaraq bizi bura deməli cəlb edilməsi və belə bir optimist bəyanatlarla çıxış edilməsi təbii ki, bu seçkilərlə sıx bağlıdır. Gələcək seçkiləri ilə bağlıdır. Çünki həm Amerika administrasiyasına, həm Rusiya rəhbərliyinə faktiki olaraq hansısa bir sülh məramlı bir aksiyalar lazımdır. Və fikir verin, bu yaxınlarda, deməli, Annapolis şəhərində, Amerikan Annapolis şəhərində, deməli, yaxın şərqlə bağlı konferans keçirilir. Onlar faktiki olaraq Fələstin muxtariyyəti iki yerə bölünmüş Fələstin muxtariyyətinin bir hissəsi ilə danışıqlar aparmağı əldə etmək qabiliyyətində oldular. Və faktiki olaraq Olmert, İsrailin baş naziri, Mahmud Abbas ilə faktiki olaraq danışıqlara başlayıblar. Lakin, yəni ki, bu artıq Amerikada, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiya tərəfindən bir uğur kimi, qələbə kimi qələmə verilir. Çünki bu həqiqətən belədir. Lakin yadımızdan çıxartmayaq ki, digər o işğal olunmuş, digər Fələstin muxtariyyəti Hamas nəzarəti altına olan, deməli, buna etiraz edir. Yəni, dediyim odur ki, Amerikaya, həm Rusiyaya müəyyən qələbə lazımdır. Siyasi qələbələr lazımdır. Lap öz ölkəsində olmasa da, digər regionlarda, xüsusilə Cənubi Qafqaz regionunda.
Yəni, bu xarici siyasəti olan
təbii, əlbəttə.
Sizcə, bu Mitya Brayzanın həmsədlərdən birinin adına, məntiqi düstur adlandığı məsələ nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Mitya Brayza kifayət qədər profesional bir diplomatdır. Mən onu həm oxumuşam, həm izləmişəm, O hem demeli eşitmiş hem onların on müsahibeleri, o hem Rus dilini çok güzel bilir ve tez-tez çıkış etmekten de çekinmir. Lakin siz onun hiçbir beyanatlardan konkret bir netice çıkarda bilmeyeceksiniz. Hı. Çünkü o yüksek dereceli profesyonel bir diplomattır. Ve bilirsiniz iş orasındadır ki o yaxşı başa düşür ki, yaxşı başa düşür ki, məsələ nə ilə bağlıdır, hansı konkret problemlərlə bağlıdır. Lakin onun vəzifəsi, onun funksiyası ondan ibarətdir ki, o müəyyən bəyanatlar versin, o müəyyən konkret deməli o münaqişədə olan tərəfləri yaxınlaşdırmaq deməli yaxınlaşdırmaq üçün yani müəyyən çalışsın, onları cəlb etsin, bəyanatlar versin və s. və s. Və bu dəfə Madriddən sonra Matthew Braza bəyan edib ki, faktiki olaraq bazı prinsipləri əldə olunub. Ola bilsin. Mən bunu şübhə altına salmıram. Ola bilsin. Sadəcə olaraq mən bilmirəm söhbət nədən gedir. Çünki buna açıqlama vermirlər və bəlkə də yaxşı eləyirlər. Çünki həqiqətən deməli bu müəyyən qalmaqala da səbəb ola bilər siz demişkən. Yəni ki çaşqınlıq cəmiyyətdə yarada bilər və s. Ona görə bu düz də eləyir ki bunu açıqlamır. Lakin bazı prinsipləri sadəcə olaraq biz bunu bilərəkdən mən düşünürəm ki qeyd edə bilərik ki o bazı prinsipləri o faktiki olaraq 7 rayon boşalması, qaçqınların öz yerlərinə deməli qayıtması və deməli o gələcək Qarabağ statusu ilə bağlı danışıqların aparılması ilə bağlıdır. Bax budur. Lakin mənim deməli məlumatıma görə hətta Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Askanyan da hələ buna o qədər də belə razılıqla reaksiya verməyib, müsbət reaksiya verməyib. Yəni mən bilmirəm bu kimin üçün müsbət bir yaxşı bir haldır. Matthew Braza üçün, Ermənistan üçün və yaxud Azərbaycan üçün. Bax, belə bir sual yaranır.
Mən sizə bir sual verim. Bəlkə bu sual sizə nə qədər də fantastik görünsə, bir o qədər də real görünür. Amma tarixə siz daha çox bələdsiniz. Tarixdə belə bir hadisə olubmu ki, hansısa bir ölkə digər ölkənin ərazini pul əldə edib öz dövlətinə birləşdirsin? Belə hadisələr olubmu tarixdə, yoxsa olmuyor?
Bilsiniz, ola bilsin ki, pərdə arxası danışıqlar zamanı hansısa belə bir hallar ola bilsin, ola bilib hansısa bir hallar. Lakin danışıqlar belə bir prinsip əsasında heç vaxt qurulmayıb. Söhbət orada nədən gedə bilər? Söhbət orada gedə bilər maraqların mübadiləsi, müəyyən iki tərəfli güzəşt əsasında tam razılığa gələn bir tərəflərin hansı sənədə imza atması və s. Yəni ki, beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə bu güzəşlər əsasında qurulub. Lakin bizim halda bu Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi halında deməli bu kompromis güzəşdə sözü artıq bir təhqir kimi səslənir bizim üçün. Niyə? Çünki, bilirsiniz, mən Xarici İşlər Nazirliyində uzun illər işləmişəm və xaricdə də olmuşam, yəni diplomatik fəaliyyətlə məşğul olan bir adamam. Mən heç bir belə bir hal yadımda deyil ki, 15 il ərzində hansı bir danışıqlar geçsin, hansı bir ölkələrin arasında belə sülh danışıqlar geçsin, hansı kompromis axtarılsın. Sonra bu kompromis sözünə gəldikdə, axı söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın bir hissəsi zəbt olunub. Dağlıq Qarabağ, yəni Azərbaycanın tərkib hissəsi işğal olunub. Və orada vaxt aşırı hansısa bir qüvvələr, seçkilər keçirir və orada kimsə hökumət qururlar, baş nazir var, prezident var, yəni xarici işlər naziri var və s. Başa düşürsünüz. Yəni bizim biz tərəfdən kompromis əldə etmək və hansısa kompromisə getmək faktiki olaraq Mən mənada gülünç səslənir. Gülünç səslənir. Təbii ki, bizim tərəfimizdən kompromis etmək, yəni erməni əhalisində müəyyən şərait yaratmaqdır. Orada yaşayan erməni əhalisində və həməşə elə də olub. Azərbaycanlılar həməşə buna dözümlü yanaşıb və ermənilər həməşə orada müəyyən güzəşlər əldə edib. Hətta öz dillərində də oxuyub, işləyib və hətta Azərbaycana müəyyən mənada nifrət də eləyib. Başa düşürsünüz? Yəni, tarix, siz dediniz o tarixə nəzər salaq, tarix onu göstərir ki, çox təəssüflər olsun, ermənilər könüllü şəkildə Azərbaycanın tərkibində yaşamayacaqlar. Yaşamaq istəmək niyyətində deyillər. Onların çox belə əzəmətli, çox belə bilirsiniz o keçmişdən gələn ideyaları, o böyük Ermənistan xülyası və s. onlar bu ideyalarla yaşayırlar. Ona görə təbii ki, mən düşünürəm ki, bunun müəyyən məqamı gəlib çatmalıdır. Azərbaycan deməli zəngin bir aparıcı böyük bir qüvvəyə malik olan bir dövlətə çevrilməlidir ki bu məsələni həll etsin. Mən demirəm ki bu hasanlıqla həll olunan bir məsələdir. Amma o məsələni həll etmək qabiliyyətində ola bilər.
Bu əlavə rıçağa çevrilə bilər.
Təbii.
Vəziyyət təsir etmək.
Əlbəttə.
Xatırladım dinləyicilərə, Fikrət Sadıqov politoloq və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Analitik Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Fikrət bəy, Rusiyadakı Dövlət Dumasının seçkiləri təsiri haqqında biraz danışaq. Əlçin ki, bir təxminən bir 8 dəqiqə vaxtımız var. Biz studiyamızın qonaqları politoloqlar var idi. Dünən Qabil Hüseynli və Aydın Mirzazadə ilə söhbət edirdik. Müxalifət və iqtidar nöqtəsindən prizmasından ki burada daha çox Rusiya modeli gələn il Azərbaycanda seçkilərdə işlədiləcək yoxsa artıq Rusiyada Azərbaycan modeli işlədilib və onun daha belə deyək mükəmməl forması gələn ildə Azərbaycanda tətbiq ediləcək. Siz nə düşünürsünüz? Burada iki dövlətin bu seçki prosesində nə cür oxşarlıqlar, nə cür paralellər danışmaq olar? Haqda danışmaq olar.
Deməli açıq etiraf edim ki, deməli mən Dövlət Dumasının hakim partiyasının qələbəsində heç mənim heç bir şübhəm olmayıb. Şübhəm olmayıb bir sıra məqamlara görə, bir sıra amillərə görə mən düzü deməli keçmiş o şahmat çempionu Qari Kasparovu siyasi arenada görəndə mən başa düşdüm ki, artıq Putin qələbə çalacaq. Çünki Qari Kasparov o qədər zəif siyasətçidir, o qədər siyasətdən uzaq bir adamdır ki, Putina və Putin rəhbərliyi etdiyi hakim vahid Rusiya partiyasına heç vaxt rəqib ola bilməzdi. Nə Qari Kasparov, nə biraz özündən razı keçmiş baş nazir Kasyanov və digərləri. Yəni, bu müəyyən mənada deməli, gözlənilən bir qələbə idi. Təbii ki, burada bir sıra suallar yarana bilər, o yerlərin paylanması, partiyaların orada uğur qazanması, kommunistlərlə, o liberal demokratlar və digərlər və s. Təbii ki, bu da o Rusiyanın Kreml daxilində siyasi polittexnoloqların, deməli, yaxşı, professional səviyyədə görülən işlərin nəticəsidir və bunu biz etiraf etməliyik. Amma eyni zamanda bu həmin bu qələbə Putinin nüfuzu əsasında da qazanılıb. Putin kifayət qədər nüfuzlu bir şəxsdir hal-hazırda. Biz bunu da etiraf etməliyik. Çünki tam Putini biz Yeltsinlə müqayisə etsək, heç müqayisəli edən bir şəxslər deyil. Yəni Putinin kifayət qədər yüksək nüfuzu var Rusiyada və elə təsadüfi deyil ki, elə vahid Rusiya blokuna rəhbərlik etmək üçün Putini dəvət eləyiblər və xahiş eləyiblər ki, ona deməli rəhbərlik eləsin. Çünki Putinin adı altında qələbə qazanıldı artıq. Təbii ki, biz də deməli, demək tezdir ki, biz seçkilər ərəfəsindəyik, çünki bizim hələ bir ilə yaxın vaxtımız var Azərbaycanda, Ermənistanda daha tez keçiriləcək. Ermənistanda deməli vəziyyət biraz deməli fərqlidir. Maraqlısı budur ki, Ermənistanı dəstəkləyən xaricdə, Fransada, Rusiyada, Amerikada erməni dairələr Ermənistanı dəstəkləyir. Ermənistan hakimiyyətini dəstəkləmir. Ermənistan hakimiyyətini dəstəkləyən tək Rusiya hakimiyyətidir. Çünki Rusiya hakimiyyəti hal-hazırdakı deməli, rəsmi Yerivanın rəhbərliyi ilə çox sıx əlaqədədir. Və onlar, bu da sir deyil, biz onu dəfələrlə, bizim prezidentimiz faktiki olaraq onu hətta belə dırnaqarası şəkildə dəfələrlə qeyd eləmişdi, o forposta çevrilən bir ölkədir Ermənistan, Rusiyanın forpostuna. Və Rusiya təbii ki, maraqlıdır ki, orada Rusiya yönümlü bir qüvvələr gəlsin. Lakin Ermənistanda vəziyyət mürəkkəbdir. Qeyri-adi bir istiqamətdə cərayan edir. Çünki orada artıq qərb yönümlü və kifayət qədər nüfuzlu qüvvələr siyasi arenaya gəlib. Mən ilk növbədə deməli, keçmiş prezident Ter Petrosyanı nəzərdə tuturam. Və biz artıq o indiki Ermənistan cəmiyyətində qalmaqal vəziyyətinə müşahidə edə bilirik. Orada deməli mitinqlər keçirilir, Koçaryana qarşı müəyyən çıxışlar edilir. Deməli Ter Petrosyan kifayət qədər kəskin şuarlar və bəyanatlar verir və s. və s. Təbii ki, burada Qərblə Rusiya arasında olan o rəqabətin Ermənistanda nəticəsi deməli müşahidə olunur.
Qayıdarkən bu paralellərə Azərbaycan və Rusiya arasında burada iki anlayış ortaya çıxır. Hansı ki, Azərbaycanda artıq alışırlar ənənəvi müxalifət anlayışı, hansı ki, Prezident İlham Əliyev işlədi və yeni müxalifət anlayışı, hansı ki, prinsipcə müsahibələrdə düzdür. Bu fikir ortaya çıxır. Müxalifətdən tez soruşulur ki, bəlkə yeni müxalifətə ehtiyac var. Rusiya Dumasına seçkilər göstərdi ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Kasparov siyasətçi deyil. Kasyanov ambisioz olsa da lazım olan qədər səs toplaya bilmir. Bu, prinsipçə Rusiyanın yeni müxalifətidir. Ənənəvi müxalifət isə Rusiyada Zyuganovun partiyasıdır, Jirinovskinin partiyasıdır. Belə sayma olar. Onları hakimiyyətə layiqlıqda prinsipçə belə deyək, günahlandırırlar da, yumşaq desək. Onlar parlamentə qəbul olunurlar. Azərbaycanda isə Prezident İlham Əliyev deyir ki, ənənəvi müxalifətin artıq indi yeri yoxdur. Bu seçkilər Rusiyada durmasın seçkilər belə bir siqnal kimi qəbul edə bilərmi? Hətta Azərbaycanda yeni müxalifət də yaransa, bir çoxların alışdığı ənənəvi müxalifətdən də pis vəziyyətə düşərlər.
Deyim sizə ki, əgər desəm ki, tam Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən o yeni müxalifətin yaranmasına heç bir şey, yəni heç bir hərəkət yoxdur, yanılarıq. Çünki müəyyən addımlar atılır. Hansı bloklar yaranır, hansı deməli siyasi ictimai hərəkət yaranılır və s. və s. Mən bilirsiniz, tam yeni və yaxud ənənəvi müxalifət anlayışların tam istifadə olunmasına müəyyən mənada bunun tərəfdarı deyiləm. Niyə? Söhbət, bax, siz düz dediniz, Rusiyanın özünü götürək. Liberal Demokrat Partiyası 90-cı illərin əvvəlindən faktik olaraq Dumada hökmranlıq eləyir. Kommunistlərin özləri, Rusiya kommunistləri. Bilirsiniz, söhbət burada nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müxalif qüvvələr kifayət qədər deməli seçicisi olsun. Müxalif qüvvələr müəyyən konkret proqramlar irəli sürsün. Müxalif qüvvələr hansısa dalım qeyri-adi bir istiqamət göstərsin, öz arxasınca seçiciləri aparsın, nəsə təklif etsin və s. Söhbət bundan gedir. Bax, bu hələlik müşahidə olunmur. Müşahidə olunmur. Yəni, istəyir yeni müxalifət olsun, istəyir ənənəvi müxalifət olsun. Mən hər halda bax, bunu müşahidə etmirəm. Lakin müəyyən addımlar atılır, müəyyən qüvvələr yaranır, müəyyən hərəkətlər nəsə formalaşır. Lakin demək olmaz, hələ mən deməzdim ki, bu kifayət qədər formalaşmış bir qüvvələrdir və indiki iqtidara bunlar nəsə rəqabət göstərə bilər. Yox, belə deyil.
Aydındır. Minnətdaram fikir etməyim. Çox sağ olun. Teşekkürler.
Siz de sağ olun.
Kərk Sadıqov idi studiyamız qonağı. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım siyasasının analitik mərkəzi rəhbəri politoloq. Dalğan dəyişim birazdan işdən sonra davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qalandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, JK arayışı alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mərkəz ilə birlikdə biz biraz əvvəl politoloq Fiyas Sadıqovla danışırdıq. Madrid görüşləri, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqaməti və bu istiqamətə atılan addımların nə dərəcədə uğurlu, uğursuz olmasını təhlil etməyə çalışırdı Fikrət bəy. Ermənistan mövzusunu indi də davam edirəcək. Düzdür, tamam, başqa bir rakursdan. Ermənistan paytaxtı Yerevanda vəziyyət necədir? Ayna qəzetinin məkdaşı İdrak Abbas Ermənistan paytaxtında olub və hazırda da studiyamızda. İdrak bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam eləşəm.
İdrak bəy, qabaq bir neçə il bundan əvvəl Ermənistana istənilən Azərbaycan jurnalistinin səfəri, ümumiyyətlə Azərbaycan nümayəndəsinin səfəri çox həssaslıqla qarşılanırdı, belə yumşaq desək. Amma sonradan bu məsələyə mövqe dəyişildi. Hətta mədəniyyət, elm nümayəndələri də səfər etdilər həm Ermənistanın Azərbaycan paytaxtına, həm Azərbaycandan Ermənistan paytaxtına. Prinsip ki, indi belə isti-isti necə deyirlər, vəziyyət nə yerdədir? Yəni, Ermənistan paytaxtı Yerevan, Azərbaycan paytaxtı Bakıdan necə fərqlənir?
Mən üzr istəyirəm, birinci, mən elə, yəni sizin sualınızın birinci hissəsinə bir də balaca münasibət bildirmək istəyirdim. Söz yox, bugün bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, belə xalq diplomatiyası ilə məşğul olan bir sıra qurumlar var ki, onlar da belə bu kimi səfərlər təşkil edirlər. Yəni ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət sektorunda təmsil olunan şəxslər də gedib gəlirlər və jurnalistlər də gəlib gedirlər. Konkret bizim səfərimiz haqqında yəni məlumat olaraq bildirim ki, bu Ermənistanda deməli Qırmızı Xat Cəmiyyəti, Böyük Britaniya Hərbi və Sülh İcmalları İnstitutu və Avropa Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilmiş bir səfər idi. Burada məqsəd Ermənistanda seçkilər öncəsi vəziyyətlə tanış olmaq, habelə Qırmızı Xat Cəmiyyəti və Avropa Birliyi orada yəni müharibə dövrün bölgəsində, yəni hazır ki döyüş gedir. O vəziyyətdə yəni jurnalistlər özlərini necə aparmalıdır? Bu mövzuda yəni beynəlxalq bir seminar idi və orada bir çox ölkələrin yəni ki nümayəndələri iştirak edirdilər. Bu baxımdan söz yox, mən birinci dəfə idi ümumiyyətlə Ermənistana səfər edirəm, amma bu vaxta qədər mən müxtəlif, yəni ki beynəlxalq deyək ki görüşlərdə erməni həmkarlarımızla görüşmüşdüm. Yeri gəlmişkən təxminən bir ay bundan qabaq Gürcüstanın Samsı Cavaxetiya bölgəsində olmuşdum. Yəni orada da kompakt ermənilər yaşayırlar. Yəni bu bunlarla belə deyək bizim dost olmayan qonşularımızla mənim mütəmadi yəni ki həmkarlarımız səviyyəsində görüşlərimiz olur. Yəni sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə Yerevanla konkret olaraq, yəni Ermənistanın baş yəni şəhəri ilə Bakı arasında fərq. Fərq söhbəti yoxdur, çox böyükdür. Konkret olaraq Yerevanı mən Azərbaycanın hardasa belə əyalət şəhərlərindən biri ilə müqayisə edərdim. Rəsmi statistikaya görə orada 1 milyon əhali yaşayır, ancaq mən şəhərin küçələrində az çox imkan oldu, biz gəzişdik, heç də mən orada 1 milyonluq bir şəhərdə görmədim. Yəni, şəhər yani Sovetdən qalmış bir şəhər təsəvvürünü yaradır. Düzdür, orada da tikinti bumu, əgər belə dırnaq arası adlandırsaq, var. Orada da köhnə binalar sökülür, yerində yeni nəsə binalar tikilir. Söz yox, bu yeni binaları tikənlərdə əksəriyyəti, yəni ki, diaspora, Rusiyanın müxtəlif şirkətləri, İranın müxtəlif şirkətləridir ki, bu işləri orada görürlər.
Bəs mən daha qlobal yanaşmağa xahiş edərdim. İstənilən rakursda Yerevan və Bakı, mən ümumiyyətlə Ermənistan və Azərbaycan belə deyə prizmasına yanaşıram. Cəmiyyətin özünün hiss etməsi, cəmiyyətin rolu həyatda nə yerdədir? Vətəndaşlar, Ermənistanın paytaxtında yaşayanlar nə qədər, nə dərəcədə özünü azad hiss edirlər? İctimai həyatda iştirakçılarının dərəcəsi, yəni, və baş verən proseslərə münasibətləri nə yerdədir və fərq nədən ibarətdir Azərbaycan?
Yəni, konkret siyasi səhnəyə keçsək, orada, yəni ki, hələ bizdə söz yox, seçkilərə bir qədər müddət var, bəlkə də seçkilər yaxınlaşacaqsa, sərbəst toplaşma azadlığı, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyət azadlığı, media azadlığı az çox təmin olunacaq, amma hələ ki bu yoxdur. Amma çox təəssüf olaraq getməliyəm ki, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu prizmadan müqayisə aparsaq, azadlıqlar yüksəkdir. Yəni orada məsələn mən Daşnaqüstün partiyasının, yəni ki prezident seçkilərində iki namizədi var idi biz orada olanda. Onlar iki namizədindən birinin yəni hansının namizədliyini irəli sürsünlər deyə bunun üçün şəhərin ən mərkəzi küçələrindən biri olan Abovyan küçəsində, yəni mərkəzi meydanda, Azadlıq meydanı, yəni Ermənistan Azadlıq meydanına yaxın bir yerdə böyük bir çadır qurmuşdular və o çadırda Daşnaqüstünün himni və sair müxtəlif musiqilər səsləndirilirdi. Açıq aydın belə deyək ki seçki keçirilirdi orada. Yoldan keçənlər və sairə gənclər orada kampaniya aparırdılar. Gəlin, iki namizədimiz var, hansına münasibət bildirir. Açıq aydın bu var idi. Yəni siz də indi mətbuatdan izləyirsiniz. Orada yəni ki seçki qabağı və ümumiyyətlə mitinqlərin keçirilməsində heç bir problem yoxdur. Şəhərin ən mərkəzi Azadlıq meydanında istənilən müxalifət partiyası gedib mitinq keçirdə bilir. Mətbuat məsələsinə gəldikdə isə orada 18 ancaq Ermənistan Yerevanda 18 yəni mərkəzi telekanal var. Plus bir 7-8 də xarici telekanallar orada göstərir. Amma telekanalların hamısı hökumətin nəzarəti altındadır. Yəni mən orada da olanda diqqət eləyirdim ki, məsələn gözləmirdi Kaçaryan hakimiyyəti Levonter Petrosyanın namizədliyini irəli sürəcəyini. Ancaq bu olandan sonra bütün kanallarda ona qarşı kampaniya gedir. Ay 98-ci ildə Levonter Petrosyan az qaldı ki, Qarabağı Azərbaycana qaytarsın, bu yenidən siyasətə gəldi və s. Yəni qəzetlər az çox hardasa bizim yəni ki belə deyə qəzetlərdə olduğu kimi bir az çox müstəqillik var. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq namizədlərin öz kampaniyası aparması üçün daha geniş imkanları var. Məsələn, Levonter Petrosyanın mitingdə çıxışı DVD-lərə yazılır böyük tirajlarla və o problemsiz bütün Ermənistan əhalisinə paylanılır. Mən valla bir balaca inanmıram ki, bizdə belə bir imkan yarana bilər ki, siyasətçi öz çıxışını bütün qapı-qapı paylaşsın və səhər qapısını açsın və görsün ki, qapısının ağzında DVD var, kakutən müxalifət, yəni hansısa müxalifətçi orada özünü təbliğ edir və hakimiyyətə gəlmək istəyir. Yəni bu baxımdan orada fərqlər var. Amma sosial-iqtisadi inkişaf məsələsinə baxanda nəzərə alsaq ki, bizdə indi söz yox, neft bumu var. Düzdür, mən deməzdim ki, bizdə böyük bir iqtisadi inkişaf var. Düzdür, iqtisadi inkişaf rəqəmlərlə böyükdür. Neft sektoru bizdə əsasdır. Dövlət büdcəmiz, yəni ki, artıq 10 milyardlarlandır, 10 milyarddır, amma Ermənistan dövlət büdcəsi 2 milyard yarımdır. Söz yox, əhalisi də azdır. Bizdə təxminən 9 milyona yaxın əhalimiz varsa, orada 3 milyon 400 min rəsmi statistika görə, əslində isə heç 2 milyon yarım da əhali yoxdur. Çünki vəziyyət ağırdır, sosial problemlər var, işsizlikdir, əhali çıxıb gedib. Yəni buna baxanda, yəni bizim büdcəmiz heç də böyükdür. Onların büdcəsini, məsələn, onların deyək ki, büdcəsi də 50% diasporadan asılıdır. Bizim büdcəmizə isə baxdıqda, yəni mən iqtisadçı deyiləm, amma iqtisadçılar hesab edirlər ki, təxminən 80% qədər, bəlkə də biraz da çoxu neftdən asılıdır. Yəni bu məsələlər də var.
Bəs vətəndaş cəmiyyətinin həyatda belə fəal iştirakı görünürmü, yoxsa cəmaat orada yaşayanlar gözləyir ki, nə oldu, oldu?
Deyim ki, vətəndaş, mən açığı valla ermənilərin deyim, hələ ən ziyalıları, nə bilim, onların deputatları, jurnalistləri imkan olanda sıravi ermənilərlə də mən görüşmüşəm və mən çox təəssüf içində olmuşam ki, bunların içində yəni ki, sülhə meyilli bir adam görməmişəm, açıq deyim ki, yəni ki, düzdür, dildə deyiblər, amma əslində görürsən ki, onların sülh dedikləri şey heç də sülh deyil. Məsələn, onların Naxçıvana da iddiası var, Gəncə mahalına da iddiası var, Türkiyəyə də iddiası var və bu iddialardan doymurlar. Cəmi yer kürəsində 7 milyon erməni var, az qala ki, bütün yer kürəsində bunların iddiaları var. Hətta çoxları çox inanmla deyir ki, nə bilim, Şota Rustavelli də bizimdir, ermənidir, Beethoven də ermənidir. Belə yəni ki, bunu deyir, çox inanmla deyir. Mən baxıram bu insanlara, bu qədər xəstəlik olmaz. Yəni, belələri var və çox təəssüf ki, bu cəmiyyətdə də belə düşünənləri çoxdur. Sadə, yəni ki, o yoxsul, məsələn, yeri gəlmişkən, orada mən çoxlu dilənçilər gördüm, söz yox, yəni ki, dilənçilər də var idi və sadə insanlarla da imkan oldu indi bir kəlmə söhbət eləməyə, bunlar ümumiyyətlə belə şeylərlə maraqlanmırlar, onlar üçün bitkə çörək olsun, yesin, yəni hər yerdə olduğu kimi, amma hansı ki, o siyasətini aparan insanlar var. Ermənin sifətini dünyada tanıdan insanlar var. Bunlar sadəcə türk, azərbaycanlı yaxşı insan deyil də. Bunların məntiqinə belə biraz da bəlkə də gülməli çıxacaq. Biz kosmosdan gəlmişik. Elə bu yer kürəsində bir dənə ermənilər olub. Yəni bunu mən görəndə çox təəssüflənirəm ki, bu insanlar nə fikirləşirlər özləri. Yəni Mani Veliçi xəstəliyi var. Yəni ki, bu tibb elmində bu Mani Veliçi xəstəliyinə, yəni körpəsindən böyüyünə qədər hamısı yoluxub və çox təəssüf ki, bu belədir.
Bəlində, xatırlam, studiyamız qonağı Aynı qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbas. Suallarınız, əgər varsa, 436-77-41 nömrəli birbaşa efirimizin telefonudur. İdrak Bey, bu proqram çərçivəsində mi deyim, ümumiyyətlə nə müşahidə olundu? Dağlı Qarabağın həlli istiqamətləri haqda nə danışırlar? Dalqabağ probleminin həlli istiqamətləri.
Yəni, ermənilər faktı ki, müharibəni bitmiş hesab edirlər və onlar hesab edirlər ki, bugün Dağlı Qarabağın o qondarma rejimi tanınmalıdır və 7 rayonu da biz görürük ki, bizim də Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olur, prezidentlərin görüşləri olur. Güya ki, ermənilər 5 rayonu qaytarmaq istəyirlər ən azı. Ancaq mən də orada onların deputatları ilə, əminim, cürbə, yəni ki, bu siyasətlə məşğul siyasətçiləri ilə və s. ilə söhbət eləmək imkanında oldum. Mən isə hiss elədim ki, bunlar tam başqa şey istəyirlər. Məsələn, çox ağıllı hesab olunan adı yadımda qalmıyor. Siyasətçiləri hesab edirlər ki, Qarabağ müstəqil olmalıdır, neytral quru sərhəd olmalıdır. Sonra neytral zona, onlar, məsələn, bu 7 rayonu biz deyirik ki, onlar deyirlər ki, neytral zonadır ki, o vaxt, məsələn, Azərbaycanın raketləri neçə kilometr uça bilər, o raketlər hansı yerdə yerləşdirilir. Məsələn, əgər 150 kilometrdirsə, 150 kilometrdən artıq neytral zona olmalıdır. Mən də bunlara deyirdim ki, bəs onda biz gedək dənizdə yaşamalıyıq da, başqa variantımız yoxdur. 150 kilometr gəlib Azərbaycanın harasına çıxır. Ümumiyyətlə, bunlar düzdür. Cəmiyyətdə, məsələn, mən hiss elədim ki, müharibədən söz yox, qorxu var. Bunlar qorxurlar ki, hər halda, yəni ki, Azərbaycan müharibə edə bilər. Amma bunların rəsmiləri, siyasətçiləri hətta belə söhbət eləyəndə deyirlər, beləyim müharibə, sonra biz sizə yenə də qalib gələcəyik və gəlib Gəncəyə qədər alacaq. Yəni, bu şəkildə fikir söyləyənlər də var. Fakt odur ki, ermənilər hələ ki, yəni ki, təbliğat müharibəsində qabaqdadırlar və onlar eyni zamanda bizim bəzi, yəni ki, üzr istəyirəm dinləyicilərdən pseudo patriotlarımız kimi iş görmürlər, onlar daha ağırlı iş görürlər. Məsələn, onlar özlərini çox yazıq, sülhpərvər bir millət kimi göstərirlər bütün dünyaya. Belə-belə şeylər var, amma biz, məsələn, deyirəm, bu siz gəliş-gedişlərə toxundunuz. Məsələn, ermənilər, bəli, hətta bu idman məsələlərinə görə söz yox, yəni ki, burada çempionat oldu bu. Gəlirlər, iştirak elədilər, amma onların bizim QHT nümayəndələrimiz, jurnalistlərimiz gedir, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir, söz yox, orada da çox güclü mühafizə olur. Amma bizimkilər, məsələn, hətta rəsmi görüşlərdə elə bizim rəsmilərimiz elə bir aura yaradırlar ki, sizi burada yiyəcəklər. Amma bu heç də bizim xeyrimizə işləməyən bir şeydir. Mən orada çünki hiss elədim, beynəlxalq görüşlərdə biz hiss eləyirik ki, bu belə deyil. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanlara hansısa bir fərdləri, Azərbaycanın müharibəsi hansısa bir fərdlərdəndir. Bizim yəni ki, müharibəmiz, amalımız torpaqlarımızı qaytarmaqdır və bunun üçün hesab edirəm ki, biraz diplomatik olmalıyıq və biz yəni ki, Qafqazda qonşu yox, söz yox, nə qədər pis olsa da qonşumuz, bu qonşu ilə bir yerdə yəni ki, yaşamağa məcburuq. Ona görə biz əslində özümüzü çox da belə vrajdı, belə də deyək də
düşmən
belə göstərməyə. Çünki onlar söz yox, onlar bəli balalarına təlim edirlər ki, türk pisdir, azərbaycanlı pisdir, indi azərbaycanlı sonra olsa türk pisdir. Bunu hamımız bilirik. Biz de yaddan çıxartmamalıyıq. Erməni kimdir? Ancaq heç olmasa elə yəni ki, protokol məsələləri var. Protokol məsələlərdə bunların dediklərinə haqq qazandırmamalıyıq. Çox təəssüf ki, bəzilərimiz buna haqq qazandırır. Bəli. Biz beləyik də erməlisən. Bizim rəsmi siyasətdə belədir ki, sabahları biz bəli, Dağlı Qarabağdakı yaşayan ermənilər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı özlərini hesab edirlər, qanunlarımıza hörmət edirlər. Buyurun yaşasınlar. Amma bəziləri hesab edir ki, yox, bu olmamalıdır, amma dünya reallıqlarına biz baxanda 87-ci ilə qədər bunlar bizim vətəndaşlarımız olub. Deməli, bundan sonra da bunların burada yaşama hüququ var. Bu təminatı, bəli, hökumət deyir ki, biz veririk, amma bunlar deyirlər, yox, siz görmüşsünüzmü, orada məsələn, kimlərsə var, mitinglər, piketlər keçirdirlər və s. edirlər, bu sabah biz necə bir yerdə yaşayacağıq, bizi öldürəcəklər. Bunu da çox qabarıq şəkildə hər yerdə, yəni ki, gözümüzün önündə gətirirlər ki, göstərirlər bizə, bax, siz beləsiz, biz sizlə yaşaya bilməyəcək, siz bizi öldürəcəksiniz, ay Avropa və s. Amerika. Baxın, görün, bu türklər, bu müsəlmanlar, bu azərbaycanlılar bizi öldürəcəklər. Amma onda biz bunlarla bir yerdə yaşamamalıyıq.
Bu müharibə ehtimalı barədə danışarkən, Azərbaycanda keçirilən son sorğular, yəni müxtəlif sorğular keçirilir. Vaxtilə göstərdi ki, azərbaycanlılar ən böyük problem Dağlı Qarabağ problemi hesab edirlər və sonra sosial problemlər gəlirdi. İndiki sorğular isə son sorğu göstərir ki, sosial problemlər artıq yavaş-yavaş qabaqlayır Dağlı Qarabağ problemini. Belə təəssürat yanır ki, Azərbaycanda cəmiyyət yorulub Dağlı Qarabağ problemi haqda danışmağa, ümumiyyətlə onun əli istiqamətləri haqda və biraz əvvəl Fikrət Sadıxov da politoloq studiyamızda ikən dedi ki, 15 il danışıqlar aparmazlar. Və belə bir ifadə işlətdi. Ermənistan cəmiyyəti nə deyir? Yəni onlar da yorulublar həmin bu məsələdən və öz belə mədə problemlərini həll etmək haqda düşünürlər. Yoxsa yox, bu ideyalar hansını ki siz biraz əvvəl dediniz, müntəzəm olaraq onlarda birinci yerdə qalmaqdadır.
Söz yox, onların da siyasətində birinci məsələ, yəni ki, qondarma erməni soyqırımı məsələsidir və onunla bərabər hardasa gedən Dağlı Qarabağın tanınmasıdır da belə dünyada. Ancaq biz yəni bir sıra orada müxalifət belə siyasi partiyaların nümayəndələrini də görüşə bildik, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə və sizin dediyiniz kimi sadə insanları orada da daha çox sosial-iqtisadi problemlər həll edir. Amma bu sırf bu məsələ daha sıx Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Yəni, hətta orada elə qüvvələr var ki, onlar hesab edirlər ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin uzanması, yəni ki, bütün çox maraqlı faktı ki, belələri də var, yəni ki, buna deyək olmasa şükür etmək olar. Yəni ki, Dağlı Qarabağ probleminin qalması bütün regiondakı iri, yəni ki, layihələrdən kənar saxlayır Ermənistanı, yəni onun yerləşdiyi coğrafi şəraitə görə bu sadəcə digər Qafqaz ölkələri tərəfindən əgər təcrid edilirsə, Türkiyə ilə bunun, yəni ki, açıq əlaqələri yoxdursa, bu artıq bu ölkə inkişaf etmir. Hazırda bir dənə Rusiyanın, deyək ki, forpostu şəklində qalmaqdadır. Rusiyadan sırf asılıdır. Belə bir vəziyyətdə, yəni ki, onlar Rusiyanı öz xilaskarları hesab edirlər, amma illəri var ki, hesab edirlər ki, yəni ki, belə qərb-biraz qərb meyilli insanlar da var onlar. Onlar hesab edirlər ki, əslində Rusiyanın öz maraqları var, yəni ki, şükür Allah bunu da anlayan bir ikisi var orada. Hesab edirlər ki, Rusiya onları istismar edir və əslində Rusiya öz mövqələrini hansısa şəkildə bu bölgədə qorumaq istəyir və Rusiya onları həmişə qorxu altında saxlamaq istəyir ki, əgər biz buradan getsək, bu türk-azərbaycanlılar sizi buradan siləcəklər və s. Yəni, bu hürkə görə onlar məcburən yəni, təslim olublar Rusiyaya, belə deyək də. Yəni ki, o 102-ci hərbi baza Gümrüdəki bütün, yəni ki, gəlir gətirə biləcək bütün iri şirkətlər, obyektlər, hətta Metsamor Atom Stansiyası, Qızıl Əmalı Zavadı, yəni ki, bir neçə məsələ hamısı ruslardadır. Demək olar ki, yəni, bu vəziyyəti onlar görürlər. Onlar da görürlər, yəni ki, sosial problemlər var. Söz yox. Yəni ki, onların bugün səviyyəsi, yəni yaşayış səviyyəsi çox qapalı bir ölkədir. Yəni bir o qədər də gəlir-gəlişləri arası yoxdur. Onlar yəni ki, o gördüklərinə görə, məsələn onlar bilmirlər. Bakı söz yox indi neft deyəndə deyirəm, bu mu olsa da necə inkişaf eləyir. Yəni getdi biz məsələn keçdik Gürcüstana, son illərdə Gürcüstanda da irəliləyiş var. Yəni ki, və burada isə heç bir irəliləyiş yoxdur. Köhnə yəndə qeyd edim. köhnə bir Sovet şəhəri kimi qalır, insanlar da köhnə bir Sovet şəhərinin, Sovet vətəndaşları kimi hesab edirlər ki, bütün dünya belə yaşayır. Ona görə onlar görmürlər. Biraz bu şey var, bu məsələlər var və söhbəti yoxdur. Erməni kilsəsi, onların siyasətçiləri, onların təbliğatı davam edir ki, biz ən böyük millətik və hər şey bizimdir, sonda bir qələbə bizim olacaq və belə nağıllarla yaşayırlar.
Bu siyasi azadlıqlar haqda biraz əvvəl danışdınız ki, müxalifət coradılı öz aksiyalarını həyata keçə bilir, hətta müxalifətçilərin çıxışları da DVD ilə paylaşılır əhaliyə. Siyasi azadlıqlar deməli var. Bəs insan haqlarının qorunmasının dərəcəsi nə yerdədir? İstənilən bu Ermənistan vətəndaşının haqları qorunur və yüksək səviyyədə müdafiə edilir. Yoxsa Azərbaycandakı belə deyək, oxşarlıqlar orada hiss olunur mu?
Azərbaycandakı oxşarlıq eyni vəziyyətdir. İndi mən də yenə əvvəl dedim, bəlkə də seçkilər yaxınlaşdıqca bizdə də bu imkanlar olacaq. Yəni orada mövcud olan imkanlar, bəlkə çünki orada seçkilər fevral ayında olacaq, amma bizdə hələ seçkilərə bir xeyli vaxt var. Yəni ki, söz yox, orada da jurnalistlər həbsdə var, orada da belə hüquq müdafiəçiləri qınaq obyektindədir. Onlarda da siyasi partiya nümayəndələri var ki, məsələn, təqiblər və sayrı orada da var. Sadə vətəndaşın, yəni hüququ necə pozulur? Ölkədə ya korrupsiya varsa, rüşvət xorluq çiçəklənibsə, yəni ki, bu orada da var. Bu artıq insan haqlarının pozulmasıdır. Yəni insan haqları orada pozulur. İnsan haqlarının pozulması yalnız o demək deyil ki, sən gedib yalnız səs vermə hüququndan məhrum edilirsən. Sənin yerinə artıq hazır bültenlər var. Yəni eyni zamanda sənin yaşama hüququnu, ümumdə hüququnu əlindən alırlar. Sən bir dəfə insan kimi dünyaya gəlirsən və bir dəfə də yaşaya bilmirsən. Sənin sadəcə bir çərçivələr yaradılar, bunun içində yaşamalısan və sağ olsun, var olsun millətimiz şuarı altında. Yəni bu problemlər də var.
Siyasi durum hazırda nə yerdədir? Yəni bu Azərbaycandan baxanda və digər kütləvi informasiya vasitələrini oxuyanda xarici ölkələrdən əsas mübarizənin Sarkisyanla Petrosyanlar arasında olacağı haqda danışılır və yazılır. Amma birbaşa elə yerində nə müşahidə olunur? Kimin daha çox populyardır? Kimin daha şansları real qiymətləndirilir lap yerlərdə?
Əslində düzdür bu müşahidələr. Yəni ki o da başqa, yəni daşnaqlar da var. Daşnaqlar da belə deyək ki, gözə görünən bir qüvvədir. Çünki erməninin xaricdə, yəni ki, diaspora əsas, yəni ki, daşnaqları dəstəkləyir. Yəni ki, onların büdcəsinin əgər 50% bunlardan asılıdırsa, yəni burada hər şey məlumdur. Amma istənilən halda daşnaqların istisna deyil ki, son məqamda, yəni ki, Sarkisyanı tutsunlar, yəni onun tərəfində dursunlar. Çünki onların haradasa ideyaları, hər şey deməkləri demək olar ki, üst-üstə düşür indiki hakimiyyətlə. Sadəcə partiyaların adları bir balaca fərqli olsa, düzdür, bir-iki nəfər orada biznesmen də varsa, onlar da istəyirlər bu seçkilərdə qatılsınlar, düzdür, böyük mümunlarında maliyyə imkanları, zatları var və s. Ancaq istənilən halda siz tamamilə düz deyirsiniz. Bəli, əsas mübarizə Sarkisyan ilə Levon Terpetrasyan arasında olacaq və çox maraqlıdır ki, Levon Terpetrasyanı hazırda 16 siyasi qüvvə yəni birləşib müdafiə eləyir. Tərəfdarları çoxdur. Məsələn, çox da əhalisi böyük olmayan bir şəhərdə 70-80 min nəfərin iştirakı ilə etiraz aksiyaları təşkil edir. Həm də bu vaxta qədər Levon Terpetrasyan bir qəhrəman kimi təqdim edilirdi. Çünki o siyasət 10 ildən artıq idi ki, siyasətdən getdiyini demişdi və birdən-birə gəldi və prezident seçkilərində də iştirakını gözlənilməz şəkildə bəyan etdi. Bu hardasa Sarkisyan, yəni ki, Kaçaryan hakimiyyəti üçün gözlənilməz bir şey oldu. Söz yox, indi ona qarşı qara PR kampaniyasına başlanılır bütün telekanallarda və s. İstənilən halda erməni cəmiyyəti biraz qəliz belə deyək cəmiyyətdir. Onlar düşünürəm ki, axırıncı momentdə, yəni ki, axırıncı məqamda çox güman ki, gedib Serj Sarkisyanı tutacaqlar. Yəni ki, Levon Terpetrasyanın oradakı qələbəsinə belə mən biraz inanmıram.
Prognozlaşdırılan vəziyyət deyir hal-hazırda.
Bəli, bəli.
Sonda Ermənistana ilk dəfə olaraq gedirsiniz. Bu Azərbaycanda ikən əldə etdiyiniz təəssüratlarda bu səfərdən sonra dəyişikliklər baş verdi mi? Və əgər hə, hansı tərəfi müsbət yoxsa mənfi tərəfi?
Bir qədər mən...
Yəni, Ermənistandakı vəziyyətini nə yerdə olacağını necə gözləyirdiniz və qaydandan sonra
bəli,
müsbət yoxsa mənfi tərəfi dəyişdi?
Söz yox, yəni ki, mən yenə də qeyd edim ki, ermənilərlə mən çox yerlərdə görüşmüşdüm və erməniləri artıq Yəni deyək də bunlar hamısı, yəni heç çox az sayda, çox az sayda bəlkə də barmaqla sayılan sayda bunlar adamlar var ki, bunlar nəysə 21-ci əsrdə yaşadıqlarını başa düşürlər. Yəni ki, Avropada 100 illərlə müharibələr olub, heç bir ölkə arasında nifrət yoxdur, yaşayırlar, sərhədlər bilinmir. Belə adamlar çox az sayda olsa var, amma çox təəssüf ki, əksəriyyəti manivelliçi xəstəliyinə tutulub və ən böyük bizi acından qoy, elə özümüz olaq. Yəni, konkret olaraq oradakı vəziyyət haqqında mən nə fikirləşirdim, açıq mənim məlumatım var idi, ancaq getdim, orada gördüm ki, düzdür. Məsələn, bizim də rəsmi təbliğatımıza, yəni hökumətimizin rəsmi təbliğatı kimi deyil. Ermənilər heç də Ermənistanı Qarabağa qoyub getməyəcəklər. Onlar yapışıblar, oturublar və oturacaqlar da.
Aydın. Minnətdaram. Təşəkkürlər İdray bəy. Çox sağ olun. Yəlik Abbas idi. Ayna Qizirka qəzidinə məkdaşı studiyamızın qonağı qismində. Birinci sahədən sonra xəbərlər olacaq və xəbərlərdən sonra növbəti saatda mövzularımız davam etdirəcək. Bizi 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada. Talqan dəyişmin. İşdən sonra ikinci saatı bir neçə dəqiqədən sonra.